δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε πάντα. Η Δόμνα Σαμίου τραγούδησε αυτόν τον Σμυρνέικο Μπάλο και το ακούσαμε γιατί θέλω να περάσουμε στο ιστορικό και μουσικό περιβάλλον μιας παράστασης που ανεβαίνει αύριο και μεθαύριο στον αρχαιολογικό χώρο της Μυκηναϊκής Ακρόπολης της Στήρνθας στην Αργολίδα. Και είναι μία παραγωγή από το θέατρο του Νέου Κόσμου για το «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το 2022. Και στη τηλεφωνική γραμμή έχω τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο που έχει σκηνοθετήσει, που σκηνοθετεί την παράσταση αυτή, με τον οποίο θα πούμε και για την παράσταση αλλά και για τη συγγραφέα του έργου. Καλησπέρα από την Αθήνα, στην Τίνη θα υποθέτω,
βέβαια.
Καλησπέρα.
Καλώς σας βρήκα.
Να πούμε για την Ανατολή, γιατί για αυτό το έργο πρόκειται.
Ναι. Η Ανατολή είναι της Έλλης Παπαδημητρίου.
Ναι.
Η πρώτη μας παράσταση πριν από 25 χρόνια στο θέατρο του Νέου Κόσμου ήταν βασισμένη σε αφηγήσεις αληθινές, καταγραμμένες από την Έλλη Παπαδημητρίου και που είχε δημιουργήσει τη δεκαετία του 60, είχε φτιάξει 5 τόμους, σταδιακά τα έκανε αυτά, mm-hmm. με αφηγήσεις. Και ήταν η παράσταση που είχα κάνει ο Κοινός Λόγος.
Ναι. Μετά που είχε χρόνια αργότερα ξανακυκλοφορήσει, είχε βγει και σε DVD, αλλά είχε προηγηθεί και, και άλλο ανέβασμα με διαφορετικούς συντελεστές για τον Κοινό Λόγο.
Ναι. Ναι, γιατί έχει κάνει μια μεγάλη διαδρομή ο Κοινός Λόγος.
Ιστορική παράσταση.
Οι φίλοι ακροατές, όσο συνομιλικοί μου, δηλαδή ενώ μεγαλώνουμε, είναι.
Ναι, αλλά και η έναρξη ενός θεατρικού χώρου, ο οποίος κρατάει την θεατρική σημαία ψηλά ακόμα όλες αυτές τις δεκαετίες.
Μακάρι.
Ναι, τα γεγονότα το λένε.
Εντάξει. Ναι, την Έλλη Παπαδημητρίου την είχα γνωρίσει, όχι απλώς, γίναμε φίλοι, όταν ήμουν 18 χρονών, 19, εκεί, ναι. και δούλευα στις εκδόσεις Κέδρος, ναι. Ταυτόχρονα σπουδάζοντας για τη δραματική σχολή, στη δραματική σχολή, ναι. Στο Οδείο Αθηνών.
Ναι.
Όπως γνωρίζετε, ο Κέδρος ήταν ένας από τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους, αλλά και ταυτόχρονα έτσι έχοντας, εκδίδοντας από τους σημαντικότερους συγγραφείς, ναι. από τον Ρίτσο και τον Βάρνελη μέχρι την Έλλη Παπαδημητρίου και τη νεότερη, θα έλεγα, τη Μάρο Δούκα, αλλά και πολλούς τώρα που να τους αναφέρω όλους.
Ναι, σαφώς.
Απλώς για μένα ήταν ένα μεγάλο σχολείο το να βρίσκομαι στο Κέδρο ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που το θεωρώ σχολείο για μένα αυτό που έζησα.
Θυμάστε πώς την πρωτογνωρίσατε ή τι σας κέντρισε για να την πλησιάσετε?
Τη γνώρισα μέσα στο Κέδρο, γιατί ναι, αυτό ναι. ο εκδοτικός οίκος ήταν ένας μικρός χώρος, είχε στην ΣΥΣΤΟΑ που βρίσκεται ανάμεσα στην Χαριλάου Τρικούπη και την Πανεπιστήμιο, μία μικρή ΣΤΟΑ,
ναι, ναι.
Και που ήταν και ο ΝΑΚΑΣ, έτσι,
μάλιστα. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
Στο διπλανό, ο μουσικός οίκος.
Στη γωνία. Λοιπόν,
μέσα, ναι. ναι, ακριβώς, ναι. στην γωνία της ΣΤΟΑΣ.
Ναι, 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 ναι.
Εκεί τη γνώρισα στο Κέδρο και σιγά σιγά γίναμε φίλοι. Uh-huh. Γίναμε φίλοι και για μένα ήταν το δεύτερο μεγάλο σχολείο, γιατί ως νέο παιδί και προσπαθώντας να βρω τι πράγματα με ενδιαφέρουν, τι πράγματα αξίζουν, τι είναι γνήσιο, τι είναι κάλπικο, βρήκα έναν άνθρωπο όπως ήταν η Έλλη να με βάσει σε αυτόν τον κόσμο και στον κόσμο της λαϊκής κουλτούρας, αλλά και στον κόσμο των προσφύγων. Των ναι. προσφύγων, των Ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας.
Πριν πάμε εκεί να σας ρωτήσω, μια που είχατε αυτό το προνόμιο και την τύχη να την γνωρίσετε, ποιες είναι οι εντυπώσεις που είχατε εσείς που ίσως δεν θα αποκομίσει ο αναγνώστης των κειμένων της και των βιβλίων της, δηλαδή κάτι που δεν λέω με την έννοια την κουτσομπολίστικη, αλλά κάτι από το χαρακτήρα της, από την προσωπικότητά της που είχε βγει από τη συναναστροφή σας και που ίσως δεν βγαίνει από τα βιβλία της.
Ναι. Η Έλλη Παπαδημητρίου ήταν ένα πολύ αυστηρό άτομο. Αχα. Και εμένα αυτό μου άρεσε.
Μάλιστα.
Ως νέος, αλλά και ως χαρακτήρας ήμουν πιο χύμα.
Ναι.
Και έτσι αυτή η αυστηρότητά της, από τη μία μπορεί να σε καταπίεζε και την άλλη μπορεί να ήταν και πολύ δημιουργική, ναι. και χρήσιμη.
Ναι.
Ήταν πάντα με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο, μεγάλο. Μέσα από τα βιβλία της που μου τα χάριζε ένα-ένα όλα,
ναι.
και την Ανατολή στις πολλαπλές εκδόσεις που είχε κάνει, γιατί ναι. η Έλλη Παπαδημητρίου έγραψε την Ανατολή τη δεκαετία του 30, δηλαδή μεταξύ 30-35,
ναι.
έγραψε την Ανατολή, η Ανατολή είναι αυτό το θεατρικό που κάνουμε τώρα.
Ναι, 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 ναι. Για πρώτη φορά νομίζω.
Ακριβώς.
Ναι.
Το οποίο είναι απόλυτα θεατρικό και μάλιστα ναι. κάθε 10 χρόνια το ξαναδούλευε για πολλές φορές, μέχρι το 82 που ήταν η τελευταία της έκδεση, σαν ένα δικό της, εγώ θα έλεγα, καθόλου δεν θα τα έλεγε αυτά η Έλλη, σαν ένα δικό της μνημόσυνο ή τελετή μνήμης για ναι. τη Μικρά Ασία.
Ναι.
Με το οποίο η Έλλη ασχολήθηκε πάρα πολύ, δηλαδή ήταν φοιτήτρια στο Λονδίνο γεωπονική, γιατί η οικογένειά της μεγαλοαστική της Μύρνης.
Ναι.
Ο πατέρας της τραπεζίτης, η μητέρα της ένας άνθρωπος έτσι με έντονη δράση και φεμινίστρια. Η Έλλη ήταν, αλλά δεν το δήλωνε. Ή ό,τι έκανε γενικά δεν το δήλωνε ή το έλεγε. Ναι. Δεν ήξερα πολλά πράγματα για τη ζωή της. Περισσότερα διάβασα τώρα και συγκινήθηκα που το διάβασα. Βγήκε μια πολύ ωραία έκδοση από τις εκδόσεις Ερμής που το έγραψε η Ιωάννα Πετροπούλου και που έχει να κάνει, είναι η βιογραφία της Έλλης Παπαδημητρίου.
Ναι.
Μέσα από αυτήν, επειδή έζησε η Έλλη Παπαδημητρίου από τον... γεννήθηκε το 1900 στη Σμύρνη και πέθανε το 1993 χρονών δηλαδή κιόλας, είναι σαν να, εκτός την προσωπική της ιστορία και όσα πράγματα μπόρεσε και κατέγραψε και με τον δικό της τρόπο η Ιωάννα Πετροπούλου, που μου αρέσει πάρα πολύ ως τρόπος γραφής.
Η οποία είναι η...
Η Ιωάννα Πετροπούλου είναι ιστορικός.
Μάλιστα, αυτό, ναι.
Ναι, και την είχε, δεν την είχε γνωρίσει, αλλά όπως πολλοί άνθρωποι θαυμάζανε την στάση της ζωής της. Ήταν στο Ίδρυμα Μικρασιατικών Σπουδών.
Μάλιστα.
Η Έλλη είχε βοηθήσει το Ίδρυμα από την αρχή του, δηλαδή
μάλιστα,
όταν ο Μερλιέ και η γυναίκα του δημιουργήσαν αυτό. Γιατί η Έλλη φτάνοντας στην... δεν μπόρεσε να πάει να επιστρέψει στη Σμύρνη, γιατί έγινε η καταστροφή και έφυγε κατευθείαν Αθήνα.
Δηλαδή δεν τη βίωσε, γιατί ήταν στο Λονδίνο σπουδάζοντας γεωπόνωση, αν έχω καλά καταλάβει. Ότι δεν βίωσε τη μικρασιατική καταστροφή, γιατί την περίοδο εκείνη σπούδαζε γεωπόνος στο Λονδίνο. Ή όχι.
Ναι, σπούδαζε γεωπόνος, γιατί ο πατέρας της, οι γονείς της, είχαν και κάποιες εκτάσεις η μαγνησία.
Ναι. Σας είχε πει πότε... Πείτε μου.
Σκοπό είχε η Έλλη εκεί να ασχοληθεί με αυτά τα χρήματα.
Ναι.
Την αφορούσε πάρα πολύ. Φτάνοντας όμως Αθήνα, οι άνθρωποι, οι γονείς της εννοώ και όλοι όσοι καταφέρουν να φύγουν, το μόνο που μπορούσαν να πάρουν είναι τα κινητά πράγματα. Και καθόλου την ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, ο πατέρας της μπορούσε να ζει πλούσια την οικογένεια μέχρι τη δεκαετία του 50 που πέθανε, και που μέχρι τότε η Έλλη δεν είχε ανάγκη από χρήματα. Μετά, όταν πέθανε ο πατέρας της, τα πράγματα γίνανε άσχημα οικονομικά. Η Έλλη αυτό που έκανε με το που ήρθε από την Αγγλία στην Αθήνα ήταν να μπει σε επιτροπές που έφτιαχνε η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου, και ο Ελευθέριος Βενιζέλος προσωπικά δίνοντας οδηγίες, αποκατάσταση των προσφύγων. Και έτσι μπήκε σε αυτό το χώρο. Και όλη της η ζωή ήταν αφοσιωμένη και στη Μικρά Ασία και στην αποκατάσταση των προσφύγων. Και ταυτόχρονα στην πορεία, ήταν βενιζελικιά, στην πορεία με τον... Όταν έγινε πια ο Μουσολίνη, πήρε τα πάνω του, στράφηκε ως αντιφασίστρια πια έγινε. Και στην πορεία και κομμουνίστρια.
Έχει τύχει ποτέ να είχατε ποτέ συζητήσει, έτυχε από την γνωριμία αυτήν που είχατε, να σας πει, ενώ δεν βίωσε τη μικρασιατική καταστροφή, ότι δόθηκε τόσο πολύ, δεν ήταν μια συγγραφέας που ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα έγραψε και αυτό, αφοσιώθηκε πάρα πολύ και με υλικό τρόπο και με την συγγραφή όλων αυτών των αναμνήσεων από άλλους ανθρώπους, καθώς είπαμε ότι η ίδια έλειπε. Σας είχε πει ότι αυτό ήταν κάτι που την παρακίνησε, το ότι δεν το βίωσε, ήταν κάτι που της το διηγήθηκαν μετά.
Όχι. Η Έλλη τα έζησε από πρώτο χέρι, γιατί μπαίνοντας στις όλες τις ασχολούμενοι με την αποκατάσταση των προσφύρων, δηλαδή να πηγαίνει και να ταξιδεύει μόνη της και η γυναίκα, τώρα μιλάμε.
Ναι, βέβαια. Και τα χρόνια εκείνα.
Σε όλη την Ελλάδα, από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη, για να μοιράζει, όχι, δεν ήταν δικά της, τα χτήματα που παίρνανε, που θα έπρεπε να πάρουν από το κράτος. Οι αγρότες.
Ναι.
Και έτσι είχε άμεση επαφή με τον κόσμο, τον λαϊκό κόσμο, τον απλό τον κόσμο.
Ναι, λέω ότι δεν βίωσε τις στιγμές του Σεπτεμβρίου και του Αυγούστου του 22, αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως... Ναι, ναι.
Αλλά όλα αυτά τα έζησε όταν είσαι σε επαφή με πρόσφυγες που ήρθαν εκείνη τότε. Και τότε άρχισε η Έλλη με τις πρώτες συναντήσεις.
Ακριβώς.
Τις πρώτες συναντήσεις να βάλει στο μυαλό της την ιδέα, την καταγραφή του προφορικού λόγου, ότι δεν πρέπει να χαθεί στη μνήμη μας. Ναι. Και ο προφορικός λόγος είναι το πιο ζωντανό πράγμα.
Μάλιστα.
Πρώτα γράφοντάς τα σε χαρτί, σε μπλοκάκι και σιγά σιγά αργότερα, όταν φτιάχτηκαν και υπήρξαν και τα μαγνητόφωνα, να καταγραφεί και με μαγνητόφωνο. Έτσι, για μένα, μέσα από αυτές τις καταγραφές που η ίδια το πρότεινε να μπουν στο πρόγραμμα του Ιδρύματος Μικρασιατικών Σπουδών, άρχισε να σκέφτεται και να ταιριάζει και στο προσωπικό της τροπογραφής.
Ναι.
Που βεβαίως όχι με την έννοια ενός λαϊκού ανθρώπου, αλλά πιστεύοντας και χωρίς να ωραιοποιεί τη γλώσσα των λαϊκών ανθρώπων.
Ναι.
Εγώ εδώ θα κάνω μια παρένθεση να πω ότι, ας πούμε, μέσα στον κοινολόγο, που είναι μέσα από διάφορες τέτοιες καταγραφές και τις οποίες τις χρησιμοποίησε για να φτιάξει τους τόμους με τον κοινολόγο, και προφανώς αυτές που περισσότερο την ενδιαφέρανε και ως κείμενο, εννοώ ως ποιότητα κειμένου, ειλικρινά σας λέω ότι η παράσταση που έκανα και που τότε είχα ασχοληθεί πριν από 25 χρόνια, όπως είπαμε, το 1997, υπάρχουν μέσα κομμάτια τα οποία τα έβαλα στην παράσταση, γιατί η παράσταση ήταν με γυναίκες, μόνο γυναίκες, ενώ οι αφηγείς που είχαν καταγραφεί μέσα στα βιβλία ήταν άντρες και γυναίκες. Εγώ ήθελα να φτιάξω μια γυναική ομάδα,
μάλιστα,
η οποία, ας πούμε, επισκέπτεται τα πατρογονικά, πηγαίνει στην Κρασία, στα χωριά τους ή οπουδήποτε αλλού, και εκεί σαν ένα δικό τους μνημόσυνο μιλάνε και για αυτά που χάσανε.
Ναι.
Αλλά όχι τότε, στο κοινό λόγο, ο κοινός λόγος δεν πιάνει μόνο Μικρά Ασία, ο κοινός λόγος πιάνει μέχρι και τον Εμφύλιο.
Και ήταν ξεχωριστές ιστορίες, από όσο θυμάμαι.
Ναι, εγώ μπορώ να σας πω έτσι, χωρίς να, πώς το λένε, να υπερβάλλω, υπάρχουν κείμενα μέσα, αφηγήσεις, όπως η τελευταία της παράστασης που την έπαιζε η Σούλα Θανασιάδου, που νομίζεις ότι είναι καλύτερο και από Παπαδιαμάντη, ενώ το έχει πει, το έχει μιλήσει μια αγρότησα.
Ναι. Τώρα στην Ανατολή, οι ήρωες που είναι, από ό,τι είδα στη φωτογραφία, δεν το γνωρίζω το έργο, άλλωστε δεν έχει παρασταθεί από ό,τι μας είπατε, οι ήρωες έχουν και μεταξύ τους σύνδεση, δηλαδή επειδή είπαμε ότι αυτό είναι αμιγώς θεατρικό, ενώ τον κοινό λόγο τον είχατε κάνει εσείς θεατρικό.
Ναι. Την έννοια των διαλόγων.
Ναι, ναι.
Βέβαια, έτσι είναι γραμμένο. Και αυτό που ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό με τον κοινολόγο είναι το ένα επηρέασε το άλλο προς τη γραφή της.
Ναι.
Και ο ποιητικός λόγος που είχε, γιατί είναι και ποιήτρια, αλλά και η πραγματικότητα μέσω των αφηγήσεων. Δηλαδή, είμαι απολύτως σίγουρος, δουλεύοντας τόσο καιρό και με την Ανατολή, ότι υπάρχει μια υπόγεια σύνδεση μεταξύ Ανατολής και κοινού λόγου.
Ναι.
Και αυτό με κάνει για πολλούς λόγους να το αγαπάω, αλλά δεν το κάνω από τη μια γιατί μ' αρέσει σαν θεατρικό έργο πάρα πολύ και στις πρόβες το καταλάβαινα ακόμα καλύτερα, το χαιρόμουν.
Ναι.
Και ταυτόχρονα είναι ένα δικό μου προσωπικό, μια τιμή στη μνήμη της, να μην πω μνημόσυνο.
Χρέος ίσως, με την πολύ ανοιχτή έννοια του όρου. Ναι. Χρέος ίσως.
Ναι, θα έλεγα, δεν είναι βαριά κουβέντα σε τέτοιες περιπτώσεις.
Όχι.
Είναι ένα προσωπικό μου χρέος.
Ναι. Να πούμε τους ηθοποιούς και να μας πείτε και ένα-δύο λόγια για το έργο για την Ανατολή τώρα, που μου είπατε ότι οι χαρακτήρες ότι συνδέονται, δεν είναι ξεχωριστές οι ιστορίες, παρόλο που έχουν να κάνουν με την ίδια περίοδο περίπου.
Εδώ πέρα, θα σας πω, εδώ πέρα είναι μια άλλη παρέα.
Ναι.
Και αυτό μου άρεσε και για μένα είναι μια σύνδεσή μου με την Έλλη Παπαδημητρίου, αλλά και με τον κοινό λόγο.
Ναι.
Εδώ είναι μια παρέα που είναι τέσσερις άντρες, μια γυναίκα και μια γυναίκα και ένας μουσικός. Πρώτον, οι ηθοποιοί που επιλέχτηκαν, έπρεπε, προϋποθέσεις ήταν να, εκτός το να είναι πολύ καλοί ηθοποιοί, να τραγουδάνε, να παίζουν και να παίζουν μουσικά όργανα.
Μάλιστα.
Και ο εξωτερικός μουσικός, θα το πω έτσι, εξωτερικός συνεργάτης, θεατρικά μιλάω, να παίζει τσέλο.
Ναι.
Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν μέσα από διαλόγους και ταυτόχρονα συνδέονται με αφηγηματικά κομμάτια που δεν είναι έξω από το έργο, που έτσι ώστε να σου προσδιορίζουν στο θεατή, εννοώ, όχι από να, την Έλλη Παπαδημητρίου γραμμένο έτσι, το κομμάτι για το οποίο μετά θα γίνει η αναπαράσταση. Δηλαδή τι συμβαίνει ιστορικά,
μάλιστα,
από το
μάλιστα.
1918, τότε που γίνεται, ξεκινάει η εκστρατεία των Ελλήνων στην Μικρά Ασία και στην Τουρκία, μέχρι το 1922. Όλα αυτά παντρεύονται με ένα πολύ γοητευτικό τρόπο και αυτό που εγώ έκανα ως υπόθεση εργασίας με τους ηθοποιούς είναι αυτή η ομάδα των ανθρώπων, αυτή η παρέα των ανθρώπων. Ξεκινάει από την Νέα Κύο. Νέα Κύο, πάντα υπάρχει το Νέα μπροστά όταν πρόκειται για ένα μέρος που ήταν από τη Μικρά Ασία.
Ναι, Νέα Κύο, λοιπόν.
Ξεκινάει από τη Νέα Κύο. Στην παράσταση αυτό δεν το βλέπουμε, αλλά είναι μια υπόθεση δικιά μας για να συνδεθούμε με το κείμενο και με το τι παράσταση θέλουμε να κάνουμε. Και πηγαίνουν να κάνουν αυτή το ετήσιο μνημόσυνό τους ή την τελετή μνήμης, που τοποθετώ την ιστορία που δεν την τοποθετεί έτσι η Έλλη Παπαδημητρίου. Η Έλλη Παπαδημητρίου, που σας είπα, το έγραψε μεταξύ 30 και 35. Εμένα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να οι ηθοποίοι να παίξουμε στην εποχή του 30-35, δηλαδή που αυτό κουβαλάει και όλη τη ζωντάνια που είχε στο μυαλό της η Έλλη Παπαδημητρίου για το παρελθόν. Αλλά που δεν είναι ένα παρελθόν που έγινε χτες, το 21, το 23, αλλά 10-15 χρόνια μετά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και στέκομαι σε αυτό γιατί περνώντας ένα, είναι αλλιώς να μιλάς για ένα γεγονός που έγινε χτες. Σκοτώθηκε ο πατέρας σου, ή το παιδί σου, ή αυτά που γίνονται στους πολέμους, και που το τραγικό είναι σπαραχτικό από όταν περνάει ο χρόνος. Όταν κάποιος χρόνος αλλιώς είναι τον πρώτο χρόνο, αλλιώς είναι μετά από 2, 3, 5 ή 15 χρόνια, αλλιώς κάθεται μέσα σου, αλλιώς μπορείς να μιλήσεις για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ και το τοποθετήσαμε και ενδυματολογικά. Γιατί σκηνικό είναι το φυσικό σκηνικό του αρχαιολογικού
χώρου, βέβαια, ναι, είπαμε, ναι.
Το οποίο είναι και μοναδικό. Εγώ όταν το είδα αυτό, είπα εδώ θέλω να κάνω, και ευτυχώς έτσι είχα την τύχη να έχουμε συνεργαστεί κιόλας με την Άλκηστη Παπαδημητρίου, δεν είναι συγγενής της Έλλης Παπαδημητρίου, που είναι η έφορος αρχαιοτήτων, διευθύντρια μάλλον της εφορίας αρχαιοτήτων της Αργολίδας, όπου με πολύ μεγάλη αγάπη το αγκάλιασε. Και έτσι βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο.
Να ρωτήσω απλώς εγκυκλοπαιδικά, οι διαφορετικές, όχι εκδοχές, αναθεωρήσεις, και πάλι δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη, που έκανε η ίδια στο έργο της, όπως μας είπατε, στο θεατρικό, για την Ανατολή πάντα μιλάω, είχαν να κάνουν με αυτήν την χρονολογία κατά την οποία εκτιλήσεται ή όχι? Είχαν να κάνουν με άλλα πράγματα?
Όχι, όχι, έχει να κάνει καθαρά ότι κάθε 10 χρόνια ξανασχολιόταν να διορθώσει, να κόψει, να ράψει πάνω στο δικό της κείμενο.
Στους διαλόγους, όχι στον ιστορικό καμβά.
Τι είπατε?
Στους διαλόγους φαντάζομαι κυρίως και όχι στο ιστορικό πλαίσιο.
Όχι, στο ανθρώπινο την αφορά.
Στο ανθρώπινο, ναι.
Το κέντρο της είναι ο άνθρωπος, δεν ακούμε ιστορία.
Ναι.
Ιστορία, εγώ δεν ξέρω πώς γίνεται θέατρο, κάποιοι άλλοι μπορεί να ξέρουν και να το καταφέρουν. Η ιστορία δεν ξέρω πώς γίνεται θέατρο. Εγώ αγαπάω τα ας το πούμε τα αμυγώς θεατρικά έργα.
Αλλά στην ιστορία μέσα. Λίγο πριν κλείσουμε να πούμε τους συντελεστές.
Να πούμε τους συντελεστές, βεβαίως. Τη μουσική την έχει γράψει ο Φώτης Σιώτας. Οι στίχοι και τα τραγούδια, κάποια, τα οποία όμως δεν είναι εύκολο να τα βρούμε, τα προσδιορίζει και η Έλλη Παπαδημητρίου στο βιβλίο, δηλαδή στο θεατρικό έργο. Αλλά αυτά δεν υπάρχουν, γιατί υπήρχε και το πάρα πολύ, γινόταν αυτό μέσα στη δημοτική παράδοση.
Το προφορικό.
Να γράφονται στίχοι και μετά ο άλλος...
Από στόμα σε στόμα.
Ναι, και να είναι διαφορετική.
Ναι.
Πάτησε στις φόρμες μικρασιάτικων τραγουδιών, αλλά η μουσική είναι 100% δική του, του Φώτη του Σιώτα. Και μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική του, έτσι το χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή τη
στιγμή. Είμαι εξαιρετικός,
Η Κλέρ Μπρέσγουελ έχει κάνει τα κουστούμια. Είπαμε μουσική.
Η Σοφία Πάσχου βλέπω.
Η Σοφία Πάσχου είναι η χορογράφος που είναι συνεργάτης πάνω στην κίνηση των ηθοποιών. Και η ηθοποιή είναι ο Μανώλης ο Μαυροματάκης, η Ελένη Ζωνίδου, ο Μιχάλης Οδυτόπουλος, ο Αποστόλης Ψυχράνης, ο Δημήτρης Καπουράνης. Για το τσέλο που σας είπα, παίζει ο Τάσος Μεσηβλής.
Που τον έχω δει και ως ηθοποιό βέβαια, πάντα ως μουσικό παύλα ηθοποιό. Και έχετε και την επιστημονική σύμβουλο για την οποία μιλήσαμε πριν, την Ιωάννα Πετροπούλου.
Ναι.
Αυτό θα γίνει τώρα αύριο και το Σάββατο στην Τίρινθα και εύχομαι πραγματικά με όλα όσα μας είπατε και με όλα όσα έχουν προηγηθεί με την ανασχόλησή σας με το έργο της Έλλης Παπαδημητρίου να συνεχιστεί και μετά από το καλοκαίρι με κάποιο τρόπο.
Με κάποιο τρόπο. Ήθελα, ναι. Βεβαίως θα ήθελα, δηλαδή θα ήθελα να το βάλω, επιτρέπεται αυτό από το Υπουργείο Πρόσωπου, δηλαδή στην ανακοίνωση που υπήρχε για ποιοι θα συμμετέχουν, ναι. Υπήρχε και ότι μπορούν την παράσταση μετά να είναι δική τους.
Ναι, ναι, ναι.
Μετά δηλαδή τις δύο παραστάσεις που δίνει ο καθεθίαστος να είναι δική
ναι,
του.
Ναι, ναι.
Και το λέω και όλες αυτό ότι θέλω να είναι στο ρεπερτόριο γιατί είναι τις παραστάσεις που ή μάλλον το κείμενο γιατί η παράσταση θα ξέρουμε πια την πλευρά των θεατών ποια είναι η γνώμη
ναι,
τους.
Ναι.
Θα ήθελα να είναι στο ρεπερτόριο του θεάτρου του Νέου Κόσμου.
Ναι.
Γιατί τώρα έτσι κι αλλιώς που μιλάμε τις πρώτες δύο μέρες και αυτό είναι πολύ συγκινητικό
ναι.
Φαίνεται αφορά ένα κόσμο το τι είναι η Έλλη Παπαδημητρίου και μέσω του κοινού λόγου
ναι.
Εξαντλήθηκαν όλες τις θέσεις
ναι.
όλες,
αφορά, και
γιατί
αφορά και γιατί είναι δική σας δουλειά και γιατί είναι οι συντελεστές αυτοί που είναι και υπάρχει σύνδεση με τον κοινό λόγο και νομίζω κύριε Θεοδωρόπουλο ότι με την Έλλη Παπαδημητρίου δεν είναι όπως μας την περιγράψατε στην αρχή της κουβέντας μας μια θεατρική σχέση ενός σκηνοθέτη με την συγγραφέα του έργου του που άσχετα αν δεν είναι στη ζωή την έχει μελετήσει. Εδώ υπήρχε και μια γνωριμία οπότε αυτό το χρέος ίσως που λέγαμε πριν με την πιο ελαφρή άτομο όρφη τουλάχιστον ή την πιο όμορφη αν το πάρουμε συναισθηματικά ότι σας συνδέει.
Ναι και πρέπει να σας πω εδώ που το, ότι όταν ήμουν σπουδαστή δραματική σχολή εγώ ηθοποιός ήθελα να γίνω
ναι.
Μετά τα 35 μου έγινα σκηνοθέτης.
Μα σας θυμόμαστε και στα βαμμένα κόκκινα μαλλιά μετά θυμόμαστε στο
Κώστα Μουσουλά.
Ναι.
Όταν τα διάβασα το κοινό λόγο ναι. και την Ανατολή
ναι.
είπα της Έλλης ότι έχουν πολύ μεγάλη θεατρικότητα αυτές
ναι.
οι αφηγήσεις.
Ναι.
Διάβασα και την Ανατολή αλλά αυτό και της είπα λοιπόν αν θα έκανα κάτι πρώτο θα ήταν ο κοινός λόγος αλλά ταυτόχρονα έλεγε ότι εμένα δεν σκέφτομαι σκηνοθετικά.
Ναι.
Όταν ήρθε η ώρα, έκανα τον κοινό λόγο και ήμουν πια σκηνοθέτης και ήταν το εναρκτήριο έργο
ναι,
στο
ναι.
θέατρο του Νέου Κόσμου. Στην πορεία και τώρα περισσότερο, δηλαδή ήθελα να κάνω την Ανατολή. Και έτσι ήρθε αυτή η ωραία στιγμή. Και αυτό που σας έλεγα που με έλεγε μου έστειλε γράμματα στο στρατό γιατί τώρα ναι. έψαχνα και το αρχείο ναι. μου έτσι να βρω πράγματα για την Έλλη και μου έλεγε σε γράμματα που ήμουν στρατιώτης και διάβασα αποσπάσματα και στους οποίους για να καταλάβω κάποια πράγματα που μου έλεγε θέλω να κάνεις την Ανατολή. Λοιπόν, πιάνω.
Ωραία. Αυτό θα το κρατήσω και για κλείσιμο της κουβέντας αλλά και για έναρξη με την αφορμή εύχομαι της Ανατολής σε μία πιο μόνιμη παράσταση, στο πούμε έτσι, σε έναν άλλο χώρο από το καλοκαίρι μετά να τα πούμε στο στούντιο πια, κύριε Θεοδωρόπουλε.
Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα αυτή και καλή συνέχεια σε όλα. Μα, ναι, γιατί έχω δει τον κοινό λόγο εις διπλούν και αν υπομονώ για τη συνέχεια μια που δεν θα μπορέσω να είμαι αύριο και μεθαύριο στην Τίρινθα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλό απόγευμα. Απόστολος Καλδάρας, Πυθαγόρας, Μικρά Ασία, Γιάννης Φέρτης, Γιώργος Νταλάρας, την αθυμηθώ τι να ξεχάσω για το φινάλε. Ευχαριστώ τον Μπαμπιδούκαρο που φρόντισε τον ήχο, Σιδηρής Πριντής στο μικρόφωνο. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4 στο δεύτερο πρόγραμμα. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί. Για χαρά.
Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος, μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη και μοναξιά στους ώμους.
Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα. Φέρτε μου νερό να ξεδιψάσω και μια πέτρα για να ξαποστάσω. Τι να θυμηθώ, τι να ξεχάσω από όσα πέρασα.